Vi er i Paris i 1889 i La Société de Biologie. Her mødes nogle af tidens fremmeste forskere for at dele deres nyeste opdagelser. En mand med hvidt skæg og lige så hvidt hår gør klar til at fortælle om sit nyeste eksperiment. Et eksperiment, han har udført på sig selv for at modvirke de besværlige elendigheder ved en fremskreden alder, som han selv beskriver det. Det består blandt andet af at sprøjte knuste marsvinetestikler ind i sig. Manden med det hvide hår hedder Charles-Édouard Brown-Séquard. Han er 72 år, neurolog og professor i fysiologi. For 40 år siden opdagede han som den første, at nerverne i rygmarven krydser side, så man kan være lam i den ene side og følelsesløs i den anden. Et syndrom, der den dag i dag er opkaldt efter ham. Han er altså ikke en her hvem som helst. Og nu har han lavet en blanding af blod, sæd og en særlig juice lavet af knuste testikler fra hunde og marsvin. Han har sprøjtet det ind i sine arme og ben 10 gange i løbet af 3 uger. Og som han fortæller til sine medhørere, har det gjort en radikal forskel. Og med det er han en af de allerførste til at sprøjte testosteron ind i kroppen. Men hvad gør testosteron egentlig ved psyken? Det skal det handle om i dag. Du lytter til Brainstorm, en videnskab.dk-podcast om hjernen, støttet af Lundbeck-fonden. Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Før den 15. maj var jeg så svag, at jeg måtte sætte mig ned efter bare en halv times arbejde i laboratoriet. Når jeg kom hjem i en karret klokken 6, efter flere timer var gået i laboratoriet, var jeg så ekstremt træt, at jeg uværgeligt måtte gå i seng efter hurtigt at have indtaget en meget lille mængde mad. Dagen efter den første injektion, og yderligere efter de to efterfølgende, skete der en radikal forandring i mig, og jeg havde rigelig grund til at sige, at jeg havde genvundet mindst alt den styrke, jeg besad for mange år siden. Brown-Séquard var mildt sagt begejstret for resultaterne af sit eksperiment. Han rapporterede både, at han blev fysisk stærkere, mentalt skarpere og altså meget mindre træt. Men det er stadig omdiskuteret, hvad testosteron egentlig gør ved os. Ikke mindst ved hjernen. Det lærte vi i sidste episode om testosteron. Hvis du ikke har hørt den endnu, synes jeg, du skal høre den først. I den her episode fortsætter vi rejsen ind i mandehjernen og går på jagt efter sammenhængen mellem testosteron og psyken. Vi skal både trykteste nogle myter, blandt andet om testosteron og aggression, og så skal vi undersøge, hvorfor mange bodybuildere, som har taget testosteron, bliver deprimeret og angste. Hej Anne-Sophie.
Hej Nanna.
Nå, nu er det blevet tid til endnu en runde med testosteron. Og sidste gang, der undersøgte vi jo, hvordan det påvirker mænd at have for lidt testosteron. I den her omgang, der skal vi dybere ind i fitnesscentrene, for vi skal se på, hvad der sker med hjernen, når den får rigtig, rigtig meget testosteron.
I sidste episode fortalte du jo, at testosteron ser ud til at være giftig for hjernen, når man får det ind i meget, meget høje doser.
Ja, der er lavet en del studier af mænd, der har dopet sig med anaboliske steroider, som er en meget høj dosis af blandt andet testosteron. Og her viser forskning altså, at mange af dem får psykiske bivirkninger, som for eksempel depression, angst og reduceret libido. Men jeg synes bare, vi skal hoppe ud i det. Så kom med ned i mit kaninhul, Anne-Sophie.
Yes, så må vi se, hvor i hjernen det fører os hen.
En af de danske forskere, der har undersøgt, hvad doping med testosteron gør ved hjernen og psyken, også efter du er stoppet med at tage det, det er Jon Jarløv Rasmussen.
Man kan sige det om det, at der er lavet en del tværsnitsundersøgelser, det vil sige et øjebliksbillede af, hvordan patienter og mennesker har det. Der har man lavet nogle studier specielt op i Norge. Der har de lavet nogle undersøgelser dels af mænd, som aktuelt tog anaboliske steroider, og så også nogle, der var stoppet med det. Og grundlæggende giver de sådan en indikation af, at måske er der nogle områder i hjernen, som tager skade af det her. Det er både nogle områder, som har at gøre med det, man kalder emotionelle, altså med følelser, og også med evnen til at tænke, det man kalder kognition.
Jon er læge og postdoc på Rigshospitalet og Holbæk Sygehus, og han forsker i langtidseffekterne af at bruge det, der på forskersprog hedder anabole androgene steroider. Det er kort sagt mandligt kønshormon, det vi i dagligt tale kalder anaboliske steroider, og det er basically testosteron i forskellige former, i meget høje doser, når det bliver brugt som doping altså.
Og hvis man tager det, så ser det altså ud til, at det kan skade nogle bestemte steder i hjernen, der har med evnen til at tænke og føle at gøre. Hvad er det for nogle områder helt præcist?
Jamen, det ser både ud til, at forbindelserne mellem amygdala og hvilenetværket, det der også hedder Default Mode Network, de simpelthen er dårligere hos mænd, der tager steroider, end hos mænd, der dyrker tung styrketræning, men som aldrig har taget steroider.
Amygdala, det er jo den her struktur i hjernen, der er forbundet med, hvordan vi bearbejder frygt og angst og vrede. Og hvilenetværket, det er det, der sker i hjernen, når vi for eksempel dagdrømmer eller planlægger ud i fremtiden. Og så siger du, at forbindelsen, der løber mellem amygdala og hvilenetværket, den lader til at blive skadet af steroider, altså af testosteron.
Ja, og det ser også ud til, at forbindelserne mellem andre netværk, som er forbundet med vores opmærksomhed, vores følelser og beslutningstagen, er dårligere hos de her mænd. Det viser hjerneskanninger, som de norske forskere har lavet.
Okay, men hvordan påvirker det så mændenes psyke af alle de her områder i hjernen, der er forbundet med både frygt og opmærksomhed og beslutningstagning, ser ud til at blive skadet af testosteron, altså i form af steroider?
Det vender vi tilbage til lidt senere, for der er faktisk flere ting, der ser ud til at ske i hjernen, som vi lige skal runde først. Jeg kontaktede nemlig en af de norske forskere bag de her studier, Astrid Bjørnebæk. Hun er seniorforsker på Oslo Universitetshospital, og hun skrev til mig, at de generelt fandt, at langvarig brug af steroider var forbundet med mindre grå substans. Og grå substans, det er den del af vores hjerne, der bearbejder al den information, vi får ind i hjernen. Så alt lige fra vores tanker og følelser til vores bevidsthed, det bliver til den grå substans.
Så grå substans, den er der altså generelt mindre af i hjernen hos de mænd, der har dopet sig med steroider i lang tid.
Yes, så det er en af teorierne bag, hvorfor testosteron kan være giftigt for hjernen, kan man sige. De norske forskere har faktisk undersøgt de samme mænd igen nogle år efter, og her fandt de også, at de mænd, der havde brugt steroider i længere tid, også havde en ældre hjerne, altså den biologiske hjernealder, som man kalder det, var ældre end hos kontrolgruppen.
Så hvis jeg forstår det rigtigt, så lader det til, at mænd, der tager testosteron i form af anaboliske steroider, får en påvirkning i forskellige områder af hjernen, der hver især er forbundet med henholdsvis frygt, med opmærksomhed og med beslutningstagning. Hos mænd, der tager steroider i lang tid, så lader deres grå substans så til at svinde ind, og det er jo den, der bearbejder al den information, vi får ind i hjernen. Og så siger du, at mænd, der har taget steroider i rigtig lang tid, lader til at få en ældre hjerne. Men hvad vil det egentlig sige at få en ældre hjerne?
Jamen, det de har gjort, det er, som jeg forstår det, at de har trænet en kunstig intelligens til at kunne se en masse forskellige mænd, eller billeder af mænds hjerner i forskellige aldre. Og efterfølgende så har de så givet den her kunstig intelligens billeder af mændene fra forsøgene, altså dem, der har taget anaboliske steroider, af deres hjerner. Og så har den ligesom sagt, den her hjerne er ældre end, hvad kan man sige, den burde være. Så hvis man ser på deres biologiske alder, så ser deres hjerne ud til at være ældre.
Så den kan simpelthen se, at mænd, der har taget anaboliske steroider i lang tid, har en hjerne, der ligner billeder af ældre hjerner mere.
Ja, det er i hvert fald, sådan, som jeg har forstået det. Men Jon har faktisk et forbehold i forhold til de her studier.
Man kan jo ikke helt vide, om de her personer måske har haft det før, at de startede på at tage anaboliske steroider. Det kunne jo være, at det var en særlig type, som startede på, eller som havde været med i de her forsøg, og som havde startet på at tage anaboliske steroider, og som så derfor så sådan her ud, sammenlignet med nogle mennesker, der aldrig havde taget anaboliske steroider. Det kan man jo ikke helt vide, når det er sådan et øjebliksbillede.
Vi kan med andre ord ikke sige med sikkerhed, at alle, der tager steroider, vil få mindre grå substans end aldrende hjerne og dårligere forbindelser i hjernens netværk.
Nej, og man kan vel heller ikke sige, at det er fordi mændene har taget steroider, at man ser de her ændringer i hjernen hos dem.
Nej, det kan vi ikke sige sådan udelukkende baseret på de her øjebliksbilleder. Men til gengæld så står de her øjebliksbilleder ikke alene.
Der er også lavet nogle danske, det man kalder registerstudier, hvor man simpelthen har fået lov til at have adgang til Antidoping Danmarks dopingregister, hvor man har kigget på dem, som har været testet positiv for brug af anadol videre i deres motionsdopingregister. Og der har man så kigget på, der har man så et langt follow-up, som det hedder, altså hvor man kigger på dem igen årevis efter, at de var testet positive. Og der kan man jo så se, at der specielt i årene efter, at man har været testet positiv, der har man et meget højere forbrug af antidepressiv og angstdæmpende medicin, sammenlignet med nogle tilfældigt udvalgte personer i CPR-registret, som var køns- og aldersmatchet. Og når man så på de her personer, altså både dem, som testede positive for anabolstyret, men også kontrollerne før, at de testede positive, så var der sådan set ikke en stor forskel.
Så de her registerstudier fra Danmark, som viser, at mænd, der har dopet sig med den her høje dosis af testosteron, som anaboliske steroider jo er, de bruger antidepressiver og angstmedicin i langt højere grad i årene efter, de er blevet testet positiv for doping. Og det resultat er vel med til at sandsynliggøre, at det billede, de første studier, du snakkede om, er retvisende. Mænd, der tager steroider i lang tid, ser ud til at få skader på dele af deres hjerne, der har med psyken at gøre, og det gør, at de er i øget risiko for at få forskellige psykiske problemer, såsom angst og depression.
Ja, så det tyder altså på, at en meget høj tilførsel af mandligt kønshormon kan være giftigt for hjernen og måske kan ødelægge dele af hjernen. Og måske også kan give varige senfølger i form af, som du siger, for eksempel depression eller angst, eller det kan også være kognitive udfordringer. Og det er der også noget, der tyder på i de undersøgelser, som Jon og hans kollegaer har lavet. Her kan de se, at det påvirker livskvaliteten. Også flere år efter, man er stoppet med at bruge anaboliske steroider, der er livskvaliteten hos de her mænd simpelthen markant dårligere.
Hvordan er den markant dårligere?
Jamen, Jon og hans kollegaer, de bruger sådan nogle specialudviklede spørgeskemaer, som spørger ind til sådan noget som humør og træthed. Og der kan man se, at de her tidligere brugere af anaboliske steroider, de scorer simpelthen markant dårligere. De har det simpelthen dårligere sådan bredt set på en lang række parametre. Og jeg har fundet en række studier, der alle beskriver en sammenhæng mellem at tage steroider og have psykiske problemer eller få ændringer i, hvor godt hjernen fungerer.
Så der er en masse indicier, kan man sige, der peger på, at høje doser af testosteron i form af for eksempel anaboliske steroider skader din psyke. Men er det så bare sådan, det er? Altså, kan vi så lukke den og sige, at testosteron er giftigt for hjernen med to fede streger under resultatet?
Nej, det kan vi ikke rigtigt. Og det er både fordi, det er en lille gruppe mennesker, som forskningen har de her øjebliksbilleder af, og så er det også fordi, forskerne ikke kan sige om de konkrete mennesker, der for eksempel bliver depressive af at dope sig med testosteron, altså om deres hjerne så ud på en bestemt måde i forvejen, at de for eksempel er født med altså en sårbarhed for at udvikle depression. Men det er alligevel nok indicier til, at forskerne er påpasselige med for eksempel at give testosterontilskud som medicin.
Når du siger det, så kommer jeg til at tænke på, at i første del af den her podcast-føljeton om testosteron, der fortalte du jo mig om den her tendens omkring testosteron-maxing, eller test-maxing.
Testosterone is the cause of 99% of all male problems.
I got my testosterone of 1300 naturally, just doing this right here.
Og her kom vi blandt andet ind på det, der hedder testosterone replacement therapy, eller TRT, hvor du får testosterontilskud, som der jo er mange store fortalere af, især på nettet, og det er jo både til unge mænd og til ældre mænd. Og når mænd ser de ting på nettet, så kan jeg godt forstå, hvis de kommer til at tænke, men hvad nu hvis jeg bare tager lidt testosteron? Så jeg tænker bare, hvad er egentlig forskellen på, hvis man tager testosterontilskud og anaboliske steroider?
Først og fremmest er det dosen. Når folk bruger testosteron som doping, det vi kalder anaboliske steroider, så er det en dosis, der er altså op til 50 gange større. Ikke altid så højt, men det kan være så meget mere, end når man for eksempel får det som tilskud hos sin læge. Og så er dopingstofferne typisk langt mere potente, fortæller Jon.
Så testosteron er en anabolisk steroide. Hvis man tager testosterontilskud, så er det basically det samme stof som det, vi kender fra fitnesscentrene og bodybuildere, men det er en lavere dosis, siger Jon.
Ja, og hvis vi lige skal gentage en af konklusionerne fra sidste episode om testosteron, så var det, at effekten af testosterontilskud faktisk er tvivlsom. Både fordi det igen også er en lille gruppe mænd, som de er blevet testet på, og når man så har testet på mere eller mindre raske mænd, så er det svært at sige med klarhed, hvad effekten er. Og nej, de fleste mænd over 40 har ikke brug for et testosterontilskud. Det var også en af konklusionerne. Og her er Jon enig.
Overordnet set, så er der ikke noget, der tyder på, at testosterontilskuddet til folk, som ikke har betydelig testosteronmangel, gør noget som helst godt for de mennesker.
Okay, så testosterontilskuddet til raske mænd er ikke en god idé, synes Jon. Og når du så oven i det lægger de skadesvirkninger, der kan være ved at tage anaboliske steroider i lang tid, så er der grund til forsigtighed. Spørgsmålet er så, er testosterontilskud lige så farligt som anaboliske steroider?
Altså, jeg spurgte Jon om det, og han fortalte mig, at dosis er jo meget mindre, når man får testosterontilskud hos sin læge, så det kan jo være, at effekterne er tilsvarende mindre, både de positive og de negative. Men det er svært at sige noget sikkert om. Dog så kan vi sige, at fordi grundpræparatet, androgener, altså mandligt kønshormon, er det samme, så har forskerne en formodning om, at nogle af skadevirkningerne vil være de samme.
Okay, kan man så sige, at jo højere dosis, des farligere er det?
Det er omdiskuteret. Jeg har researchet på det, og nogle forskere mener, at de kan finde en sammenhæng mellem dosis og negative psykiske effekter, men andre studier kan ikke finde den samme sammenhæng. Så det ser ud til, at der kan være rigtig stor forskel på, hvordan det påvirker folk. Og apropos, hvordan det påvirker folk, så er der en ting, der har undret mig hele vejen igennem min research. For det her med, at bodybuildere, der har dopet sig, de bliver deprimerede og angste og trætte, det er helt modsat af alle mine forestillinger om, hvordan steroider påvirker folk.
Når jeg tænker på testosteron, så får jeg nogle helt andre billeder i hovedet. Jeg forestiller mig, at man bliver mere aggressiv og måske lettere opfarende. Simpelthen fordi testosteron er det klassiske mandlige kønshormon. Og når maskuliniteten bliver skruet helt op, så forbinder man det bare ofte med noget, der er sådan råt og dyrisk og udadreagerende. Så det er faktisk ret overraskende for mig, at dem, der tager masser af det, ender med depression og udmattelse, i stedet for den her rå vildskab.
Præcis. Men det viser sig, at man simpelthen ikke kan trække en lige linje mellem testosteron og aggression. Prøv at høre, hvad Jon fortæller her.
Når man giver rotter høje doser testosteron eller anabolstyder, så ser de ud til både at blive mere risikovillige og aggressive over for sine omgivelser. Men altså, vi ved jo virkelig ikke særlig meget om det fra mennesker, fordi det er jo ikke ret mange forsøg, man har lavet, hvor man har prøvet at give raske unge mennesker højdosis testosteron. Fordi det er jo sådan, at det kommer vi ud i nogle svære etiske dilemmaer og sådan noget. Skal man give en forsøgsperson noget i en længere periode, man godt ved, på en eller anden måde er skadeligt?
Vi ved til gengæld en lille smule om det fra fortiden, fortæller Jon. I 1990'erne lavede nogle psykiater på Harvard nemlig et forsøg, hvor de gav raske unge mænd ret høje doser testosteron i et par måneder. Ikke lige så høje som bodybuilder, men sådan 3-4 gange højere dosis, end Jon typisk ville bruge til at behandle med.
Og der fandt man jo altså ikke, at de her mennesker blev mere aggressive. De blev en lille smule sådan høje, at man kan sige sådan, altså sådan, fik sådan et lidt øget tempo, men de blev ikke aggressive. Så om dem, der bliver aggressive, eller føler de selv bliver aggressive af det, om de har en eller anden, altså det man kalder sådan en præmorbid psyke, altså det vil sige, at de har noget i forvejen, der gør, at de reagerer på det. Det skal jeg ikke kunne sige. Men der er ikke noget, der tyder på, at hvis man er sund og rask, og ikke fejler en psykiatriske sygdomme eller lignende, at man så nødvendigvis skulle blive aggressiv.
Okay, jeg gentager lige den sidste del af Jons citat. Der er altså ikke noget, der tyder på, at hvis man er sund og rask, at man så nødvendigvis bliver aggressiv. Så det tænker jeg er en vigtig pointe. Så vi kan altså ikke tegne en lige streg mellem testosteron og aggressivitet. Det at være pumpet med testosteron, det gør dig ikke til en stor farlig mand, sådan som man ellers godt kunne tro.
Altså, der er jo det her fænomen, der hedder roid rage. Altså folk, der bruger steroider, som pludselig kan tænde af og blive vildt vrede og fjendtlige. Men det mener forskerne altså ikke skyldes testosteronet i sig selv. For måske er det en cocktail af de forskellige præparater, de bruger. Måske er det den her giftige eller toksiske effekt, som de kalder det på hjernen, som gør, at de her menneskers evne til at tænke, konsekvensberegne, kontrollere sine impulser og håndtere følelser, for eksempel er påvirket, altså negativt. Ikke? Og så kan man faktisk også få en psykose af at tage anaboliske steroider, har jeg læst mig til. Så det kan også være det, der er på spil. Når jeg læser ned i nogle af de her forskellige studier, så lister de op sådan depression og træthed og angst, psykose. Altså det er sådan ligesom en af de sådan psykiske bivirkninger. Jeg har ikke dykket mere ned i det.
Nej, det ville jo nemlig være mit næste spørgsmål, altså hvorfor man får det, men det ved du ikke.
Nej, det ved jeg simpelthen ikke. Jeg ved ikke, det er super interessant og meget uhyggeligt egentlig, men det kan simpelthen potentielt være det, der sker, når man har sådan et roid rage, som der sådan er snak om, at nogle mennesker, der tager steroider, får.
Modtaget. Det er jo i hvert fald en vigtig pointe at slå fast, eller et vigtigt stykke fakta at lige cementere i den her snak om den psykiske påvirkning af testosteron, at psykose altså også er en af de udfald, man kan være udsat for. Men ud over det her med at eksplodere og blive arg og aggressiv, som vi var inde på før, så er risikovillighed jo også sådan en klassisk maskulin egenskab, som man godt kunne tro hang sammen med øget testosteron. Og nu nævnte Jon jo også netop risikovillighed.
Det gjorde han.
Ja, og jeg kan huske, at du på et tidspunkt har nævnt noget over for mig. Et studie, noget med, at der var nogle forskere, der lavede et studie om børsmalere, hvor de undersøgte noget med deres testosteronniveauer og risikovillighed.
Jamen, det er rigtigt. Det er et meget omtalt studie, der viste, at de mest succesrige børsmalere havde et højt testosteronniveau. Det var nogle forskere, som fulgte 17 børsmalere i London, og de fandt ud af, at hvis de her børsmalere havde et højt niveau af testosteron om morgenen, når de gik på arbejde, så tjente de simpelthen flere penge den dag.
Okay, nå. Så et højt testosteronniveau lige med flere penge ind på kontoen.
Ja, og så gik man så ud fra, at det var så, fordi de måske var mere risikovillige, men sidenhen så er der lavet andre og meget grundige forsøg, som ikke har kunne finde en sammenhæng mellem risikovillighed og testosteron. Så vi kan ikke sige, at der er en sammenhæng. Vi kan heller ikke afvise det.
Det er jo et rigtigt politikersvar, Nanna. Eller et forskersvar, kan man også kalde det.
Ja, for sådan er det jo nogle gange med forskning, og særligt på det her område, altså vores hormoner, der er stadig virkelig mange ting, vi simpelthen ikke ved. Ikke mindst, når det kommer til, hvordan vores hormoner påvirker psyken. Men det ændrer sig måske i de kommende år. I Norge, der fortsætter Astrid Bjørnbæk og hendes kollegaer med at undersøge det, og de er lige nu i gang med en tredje opfølgning på deltagerne i deres studie om, hvordan steroider påvirker hjernen. Og her i Danmark, der skal Jon og hans kollegaer i gang med et lignende studie i 2026, hvor de blandt andet også skal scanne hjernen hos mænd, der har taget anaboliske steroider.
Ja, så man kan sige, at vi får nok nogle svar på, hvordan testosteron egentlig påvirker psyken i fremtiden. Men for lige at vende tilbage til fortiden, hvordan gik det så egentlig med ham forskeren, du talte om i begyndelsen? Altså ham, den franske med den knuste marsvinejuice, eller hvad jeg skal kalde det.
Jamen lad os da lige vende tilbage til ham. I begyndelsen af den her episode, der fortalte jeg jo om den her 1800-tals forsker, Charles-Édouard Brown-Séquard. Og han lovpriste jo effekten af de indsprøjtninger, han gav sig selv, som man godt kan kalde sådan en meget tidlig form for testosterontilskud. På grund af det eksperiment, der bliver han senere kendt som endokrinologiens far. Altså ham, der lagde de første sten til læren om hormoner og hormonsygdomme. Men der er nogle forskere, der har forsøgt at gentage hans eksperiment. Og de peger på, at den effekt, han oplevede dengang, sandsynligvis var placebo.
Nå, altså det var ikke på grund af indsprøjtningerne. Det var en psykisk effekt, fordi han tror, han vil få det bedre, simpelthen.
Ja. De skriver i hvert fald, at den mængde testosteron, som man får ud af dyretestikler, ja, den er åbenbart meget lille og meget mindre end det, lægerne bruger i dag, når de for eksempel udskriver testosterontilskud. Så forskerne mener simpelthen, der var for lidt testosteron i hans indsprøjtninger til, at det kunne have haft en effekt.
Ja, han udviklede sin egen naturmedicin hjemme i køkkenet, og effekten var ren indbildning. Sådan er det. Det har man hørt før.
Det er i hvert fald det, som forskerne mener i dag. Det er jo ikke, fordi det ikke kan have en effekt. Der er jo studier, der peger på, at mænd, der for eksempel ikke selv kan producere testosteron, at de kan have rigtig stor gavn af at få testosteron som tilskud. Men hvad effekten af testosteron egentlig er. Altså, det er der stadig en del debat om. Som Claus Højbjerg Gravholdt, den forsker, vi talte med i sidste episode, han sagde, ja, så er den viden, vi har, begrænset. Og det samme er effekterne af for eksempel testosteronbehandling. Og i værste fald kan det have negative konsekvenser. Det pegede både Claus på og også Jon på som en reel mulighed. Hvor meget der så skal til, det kan vi heller ikke rigtig sige. Både fordi der mangler forskning på området, men ja, også fordi kønshormoner bare påvirker os forskelligt fra menneske til menneske.
Nej, der er forskning, der peger på, at testosteron i høje doser kan skade psyken, og positive effekter, eller dem den franske forsker oplevede, dem mangler der simpelthen forskning om. Og her er det jo interessant, at anabolske steroider, altså en meget høj dosis af testosteron, ser ud til hos nogle mennesker at kunne give depressive symptomer og angst og træthed og en generelt dårligere livskvalitet. Og det kan måske skyldes, at testosteronet er giftigt for hjernen, eller hvad?
Ja, altså måske er det den her toksiske effekt, som forskerne kalder det, som skaber forandringer i hjernen, ligesom de norske forskere havde fundet i deres hjerneskanningsstudier. Men vi forstår altså ikke mekanismerne bag det her. Det kan også være fordi, at når man tilfører testosteron udefra, jamen så får det simpelthen kroppens eget hormonsystem til at gå i dvale. Fabrikken lukker simpelthen ned.
Hvis man har brugt steroider over en længere periode, så har testiklerne, som jo er det, der hos mænd producerer stort set alt testosteron i hele kroppen, og de har lukket egen produktion ned, fordi det bliver registreret op i sådan en lille hormoncomputer, der sidder på undersiden af hjernen, den der hedder hypofysen. Der bliver registreret, der er tårnhøje niveauer af testosteron og andre androgener. Jamen, så lader jeg være med at sende signalstof, det man kalder gonadotropiner, det er nogle signalstoffer, som går fra hypofysen og ned til testiklerne, så lader jeg være med at stimulere dem til at producere testosteron og sædceller.
Så måske er de her depressive symptomer og trætheden osv. simpelthen afledt af, at de her mænd mangler testosteron?
Ja, måske. Altså, det er jo sådan, at vi ser de samme negative effekter af testosteron, for eksempel depression og træthed, hos mænd, der mangler testosteron, og så altså også hos de her mænd, der har taget anaboliske steroider og på den måde har fået tilført en meget, meget høj dosis af testosteron. Men altså, forskerne ved det ikke. Det er blandt andet noget af det, som Jon og hans kollegaer håber på, at de kan blive klogere på i deres kommende studie. Men på grund af Jons forskning i langtidseffekterne af at bruge anaboliske steroider, så er han også meget skeptisk over for hele den her testosterone maxing trend og de mange tilskyndelser på sociale medier til at tage testosteron tilskud.
For det første er der jo ingen dokumentation for, at det gør noget godt for nogen overhovedet. Altså, det synes jeg lige er lidt vigtigt at pointere her. Har man ikke testosteronmangel diagnostiseret grundigt af typisk endokrinologer, så skal man jo ikke have testosterontilskud, da det ikke har nogen dokumenteret effekt. Men jeg synes, det er stærkt bekymrende det her med, at man synes hele tiden, man skal skrue på alle mulige knapper for at leve det optimale i deres optik optimale liv. Kan man øge sit testosteronniveau for at få lidt flere muskler og lave fedtprocent? Og altså, det synes jeg er stærkt bekymrende, at fokus er der, det der med hele tiden at skulle søge det perfekte, i stedet for at have et mere naturligt forhold til sig selv og sin krop, og sige, sådan er jeg.
Jeg kan godt følge Jon her. Der er noget ved den her optimeringskultur, som skuer i mig. Altså, lad os dog ældes med ynde. Drop vores higen efter det perfekte. Accepter, at du ikke kan være ung for evigt. Du er ikke et Instagram-filter eller en eller anden AI-genereret skønhedsmodel. Men jeg kan jo også godt mærke den selv. Trangen til at glatte mine rynker ud og fjerne det der lille mavebælte af fedt, som vælter ud over min buksekant lige nu. Misundelsen, når jeg ser på slanke maver og friske ansigter. Allermest er det måske fantasien om ungdommens ubekymrethed og lethed, jeg tror, der lokker. Sådan er det i hvert fald for mig. Det er et smukt fatamorgana, der svæver i hedebølgerne i horisonten af min hukommelse. Hvorfor er det, at vi ikke bare er lige her, lige nu, og er glade for det, vi har? Du er live, mand. Ja, det gælder også dig, kvinde. Lad os nu for fanden bare nyde det.
Jeg kan kun sige amen. Du har lyttet til Brainstorm, en videnskab.dk-podcast om hjernen, støttet af Lundbeck Fonden.
Den forsker, der har delt sin viden med os i dag, er Jon Jarløv Rasmussen. Han er speciallæge i endokrinologi og postdoc på Rigshospitalet og Holbæk Sygehus.
Jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Og mit navn er Nanna Elving Hansen. Tak fordi du har lyttet med.